jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Në gjuhës të ndëruar mirë mbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studio e qëndrore në prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kreu i Ulexit, Yves Dekermabobo, qëndron në Kosovë, pritet të diskutojë dhe vonesat në vendosjen e misionit evropian. Jo stabiliteti në Serbi mban peng zhvillimin e rajonit, tha për Radion Evropa e Lirë Jean-Paul Carderon, kreu i Forumit Ndërkombëtar të Transmontanës. Bashkimi evropian mund të ndikojë në ndryshimin e qasjes ruse ndaj Kosovës, thot analisti gjerman Jonathan Tenenbaum. Presidenti amerikan kërkon nga vendet arabe të përballen me Hamasin dhe rrezikun që paraqet Irani. NATO e kundërshton në KB-n për numrin e civilëve të vrarë aksidentalisht në Afganistan. Kalon të 32.000 numri viktimave nga tërmeti në Kin. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij edicioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Sharm el-Sheikh, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush i ka bërthirë udhëheqësve të lindjes së mesme që të hedhin bazat për paqe rajonale në të ardhmen përmes shtrirjes së lirive politike dhe ekonomike në shoqëritë e tyre.
Taking your place as a center of progress and achievement requires extension.
Për të marrë vendet tua në qendër të përparimit dhe arritjeve duhet të zgjeroni për masat e lirisë. Zgjerimi dhe forcimi i lirisë është jetik për të shndruar pasurimin e përkohshëm në përparim të përhershëm, tha Bush në kalimin e tij në forumin ekonomik për lindjen e mesme që mbahet në Sharm el-Sheikh të Egjiptit. Ai kërkoi nga drejtuesit e vendeve të lindjes së mesme që të përballen me organizatën terroriste të Hamasit dhe që Irani e Siria të ndalin mbështetjen për terrorizmin. Kabul, NATO e ka hedhur poshtë raportin e Kombeve të Bashkuara lidhur me numrin e civilëve të vrarë aksidentalisht nga forca ndërkombëtare dhe afgane gjatë këtij viti. Sipas raportit të organizatës botërore, 200 civilë afganë janë vrarë aksidentalisht nga forcat paqëruese që nga janari 2008-s. I njëjti raport thotë se 300 civilë janë vrarë gjatë të njëjtës periudhë nga talibanët. Zëdhënësi i NATO-s e cilësoi raportin si të pavërtetë dhe të pabazuar. Tbilisi, Gjorgjia ka akuzuar Moskën për dërgimin e armëve të rënda në Abkazi. Tbilisi i mbështeti akuzat në një numër xhirimesh të bëra nga aeroplan spion. Abkazia është rajoni i Gjorgjisë që me mbështetjen e Moskës kërkon shkëputjen nga Gjorgjia. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara mbështesin integritetin territorial të Gjorgjisë. Yangon, kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do të vizitoj Birmaninë gjatë javës që vjen, ku do të diskutoj mundësitë e ndihmës për viktimat e ciklonit. I dërguari për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara arriti sot në Birmani, ku po bisedon me regjimin ushtarak për të garantuar më shumë qasje të punëtorëve humanitar tek të mbijetuarit e ciklonit. Organizatat humanitare thonë se mijëra fëmijë në Birmani po përballen me urinë, pasi ata po marrin me vonesë ndihmat humanitare.
We believe that however many people are affected.
Ne besojmë se pavarësisht sa njerëz janë prekur nga cikloni, 40% e tyre do të jenë fëmijë. Për momentin llogarisim se 30.000 fëmijë janë të keq ushqyer, tha Amanda Weisbaum nga Save the Children për Radio Evropa e Lirë. Birmania ka njoftuar se rreth 78.000 njerëz kanë vdekur dhe 56.000 të tjerë konsiderohen të zhdukur nga cikloni që goditi vendin në fillim të këtij muaji. Pekin, zyrtarët kinezë kanë njoftuar se numri të vdekurve nga tërmeti ka arritur në mbi 32.000. Agjencia Shtetërore e Lajmeve njoftoi se numri të plagosurve është 220.000, derisa 10 mijëra të tjerë konsiderohen të zhdukur. Tërmeti i fuqishëm goditi të shtunën e kaluar Kinën. Sot në Pekin kanë mbritur 2 aeroplan amerikan me ndihmë humanitare për të mbijetuarit. Boston, senatori amerikan Edward Kennedy është shtruar në spital pas problemeve shëndetësore. Senatori demokrat do të bëjë një seri analizash në spitalin e Massachusettsit. 70 vjeçari Kennedy është vllai i presidentit amerikan John Kennedy. Helsinki, një ish pjestari forcave të këforit finlandez ka vrar një person, ka plegosur një tjetër dhe më pas është vetë vrar. Policia tha se incidenti ndodhi para një lokali nate, por nuk dihen ende motivet dhe nuk ka dhënë emrin e autorit të vrasjes. Ai kishte përfunduar misionin në Kosovë vetëm një javë më parë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, siç dëgjuat edhe në hapje të këtij edicioni, shefi e ULEX-it Yves de Kermabou po qëndron në Kosovë për një vizitë treditore në mënyrë që të njoftojë autoritetet për vonesën dhe zhvillimet e mëtejme të misionit e ULEX. Nga ana tjetër, analistët politik kosovar thonë se vonesa e funksionimit e ULEX-it do të paraqesë probleme jo të vogla sa i përket kompetencave pas 15 qershorit. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e Arton Konushevcit.
Shefi i ULEX-it për policinë dhe drejtësinë Yves de Kermabou ka arritur sot pasdites në Kosovë për të qëndruar 3 ditë me radhë ku do të takojë udhëhecit vendas dhe përfaqësuesit e institucioneve për sundim të ligjit. Yves de Kermabou në pasdites e sotme ka qëndruar në qytet Zemplin dhe ka marrë pjesë në fushatën e janë në Evropë dhe me këtë rast ka thënë se vonesa në vendosjen e misionit evropian në Kosovë ka karakter politik, pa u anashkaluar dhe pengesa teknike. Ai ka shtuar më tej se misioni i ULEX-it është ekskluzivisht evropian dhe jo i organizatës së Kombeve të Bashkuara. Nga ana tjetër, Kristina Herodës nga zyra e ULEX-it, sa i përket shtyrjes së fillimit të punës së misionit e ULEX që ishte paraqartë të fillojë me 15 qershor, thotë se për shkak të disa vështirësive në terren, fillimi i misionit do të ketë vështirësi. Shpërndarja e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë e ULEX nga 15 qershori do të ketë vështirësi për shkak të situatave në terren, por ne jemi optimist që misioni do të vazhdojë të ndërtohet. Është shumë e rëndësishme të fillojë misioni dhe punën në kushte sa më të mira. Ne për momentin kërkojmë mënyra sa më të mira për të zbatuar qëllimet tona që nuk kupton logjistikën dhe afatet kohore, dhe kjo do të bëhet në bashkëpunim me të gjithë faktorët që veprojnë në Kosovë, shprehur zonja Herodës. Në anën tjetër, analisti për çështje politike Driton Lajçi konsideron se vonesa e fillimit të punës së ULEX-it në Kosovë ndodh për shkak se anëtarët e Këshillit të Sigurimit nuk kanë një konsenzus për mënyrën se si duhet të veprohet tash në Kosovë.
Ajo e cila është para po, organi kompetent i cili vendos për ndryshimin, largimin, zoglimin e misionit në Kosovë është Këshilli i Sigurimit. Dhe asnjë organ tjetër, qoftë BE-ja apo qeveria e Kosovës, nuk ka autoritet, nuk ka kompetencë që të marrë ndonjë vendim tjetër. Prandaj kjo shtyhet për shkak se nuk ka konsenzus në mes të anëtarëve të përhershëm Këshillit të Sigurimit për mënyrën se si ti qasim Kosovës në vazhdim.
Për zotin Lajçi, krijimi i kësaj situate tash në Kosovë do të paraqes problem në rrafshin e kompetencave edhe pas 15 qershorit, duke mos u sqaruar se deri në çfarë pike do ta kenë autoritetin institucionet e Kosovës. Zoti Lajçi mendon se mënyra më e mire e veprimit të institucioneve të Kosovës dhe të Bashkimit Evropian do të ishte anashkalimi i misionit të Kombeve të Bashkuara.
Ndoshta do të ishte ide e mirë që qeveria e Kosovës të veprojë dhe bashkë me Bashkimin Evropian të veprojnë sipas fuqive të mëdha dhe pjesës më të madhe të vendeve të Bashkimit Evropian që ta anashkalojnë misionin në Kombeve të Bashkuara, ashtu siç bën amerikanët, anglezët, francezët, italianët, gjermanët, e cilët e anashkaluan Këshillin e Sigurimit.
Bashkimi Evropian pret një sinjal nga Kombet e Bashkuara për të marrë përgjegjësitë e veta në Kosovë në fushën e rendit të ligjit. Mosmarrveshjet e Bashkimit Evropian dhe të organizatës së Kombeve të Bashkuara mund të sillen paqartësi të pranisë ndërkombëtare në Kosovë dhe mund të ndikojnë që Bashkimi Evropian të mos fillojë misionin e tij në Kosovë, që ishte parapart të bëhet me 15 qershor. Mirpo si mundësi e vendosjes së misionit e ULEX-it është thënë të jetë vendosja e tij në përvendet e banuara me shqiptar, ndërsa UNMIK-u të vazhdoi të qëndrojë edhe më tej në pjesët e banuara me serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova është një treg interesant për mosantarësimin në Kombet e Bashkuara paraqet sfidë për investime të huaja. Ndërkohë zhvillimi i Kosovës dhe rajonit në përgjithësi mbahet peng nga justabiliteti i Serbisë, thot për Radio Evropa e Lirë kreu i Forumit Ndërkombëtar Ekonomik të Transmontanës. Kardaron shton se po bisedohet me Prishtinën zyrtare për të organizuar takimin e këtij forumi edhe në Kosovë, gjashtëm si ky që po mbahet aktualisht në Shqipëri. Nga Tirana kemi raportin e Suela Mustës.
Kryetari i Forumit të Transmontanës, Jean-Paul Carteron, ka deklaruar se stabiliteti i Serbisë kushtozon zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe të mëtejshëm të rajonit. Për Radio Europa e Lirë, zoti Carteron tha se problemi kyç për investimet e fuqishme të organizatave ndërkombëtare dhe bizneseve të mëdha në Kosovë është stabiliteti i Serbisë.
The only problem which remains are the stability of Serbia. My board is convinced that as long as Mladic and Karadzic will not be arrested, the stability in the region will be threatened.
Problemi vetëm i cili mbetet është stabiliteti Serbis. Bordi i Krasmontanës mendon se përsa kohë dy kriminalet e luftës Mladic dhe Karadzic nuk arrestohen, stabiliteti i rajonit mbetet i dobësuar. Arrestimi i kriminalëve serb të luftës, të cilët janë në mbrojtje të strukturave, mbetet një pikë kyç për gjendjen e stabilitetit dhe zhvillimit të rajonit, tha kryetari i Forumit të Krasmontanës. Duke folur për zhvillimin ekonomik të Kosovës, Zoti Calderon tha se ky proces mbetet ende i kushtëzuar, derisa Kosova të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara, si dhe organizatave ndërkombëtare të OKB-s. Megjithatë, tha Zoti Calderon, ne jemi të interesuar të sillim sa më shumë dhe sa më parë kompani të mëdha biznesi, të cilët janë të interesuar të investojnë në Kosovë.
Kosovo is a very interesting market and a lot of people are looking to this country.
Kosova përbën një treg interesant dhe shumë njerëz po kërkojnë të arrijnë. Kam patur rast të takoj kryeministin Thaçi dhe kemi biseduar për të krijuar sa më shpejt kushtet për të organizuar forumin e Krasmontanës në Kosovë, deklaroi kryetari Calderon. Ndërkohë, zëvendës ministri i ekonomisë së Shqipërisë Neritan Alibali tha se Shqipëria dhe Kosova po ngrenë një strategji të përbashkët për zhvillimin energjetik mes dy vendeve. Aktualisht, mes Shqipërisë dhe Kosovës është një linjë e përbashkët interkonjuksioni energjetik prej 150 kilovoltësh.
Shqipëria është shumë e pasur me burime hidrike për prodhimin e energjisë elektrike, ndërkohë që Kosova është shumë e pasur me linjite për prodhimin e energjisë termo. Shqipëria është interesuar për ndërtimin e termocentralit 2400 megawatt që shpreson të ndërtohet në Kosovë me linjite. Ne shpresojmë të bëhemi pjesë e këtij projekti nëse do të shohim që do të jetë mundur dhe ne mendojmë që duke krijuar një sistem të tillë të unifikuar, jo vetëm të plotësojmë nevojat në dy vendet tona, por do kemi mundësi të krijojmë edhe rezerva për të bërë eksportimin e energjisë elektrike.
Gjatë forumit të Krasmontanës të mbajtur në Tiranë, një nga temat kryesore të diskutimeve ishte bashkëpunimi ekonomik Shqipëri-Kosovë si një nga drejtimet kyç të zhvillimit të rajonit. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Në ndryshimin e politikës së jashtme ruse ndaj çështjes së Kosovës mund të luajë rol marrëdhëniet ndërkombëtare, sidomos raportet Rusi-Bashkimi Evropian, thot Jonathan Tenenbaum, këshilltar shkencor i Institutit Schiller. Në një bisedë me korrespondenten ton Albana Isufi, Tenenbaum u shpreh optimist se perceptimet negative ndaj çështjes së Kosovës që aktualisht mbizotrojnë Rusi do të mund të ndryshojnë me kohën.
Çndrimi rus ndaj pavarësisë së Kosovës, sipas Jonathan Tenenbaum, varet shumë nga kahjet që do të marrin marrëdhëniet ndërkombëtare. Tenenbaum, njohës i mirë i politikës së jashtme ruse, mendon se ashtu siç do të jenë raportet mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë apo Bashkimit Evropian dhe Rusisë, ngjashëm do të mund të ndryshojë politika ruse kashi Kosovës.
Well, I think it's necessary to look at the Russian foreign policy in a global context.
Politika jashtme ruse duhet shikuar në aspektin global. Unë si qytetar amerikan, por që jam marrë me Rusin për një kohë shumë të gjatë, kam mësuar dhe jam munduar që ta shoh botën përmes syve të politikës së jashtme ruse, sepse Rusia është një shtet i madh dhe shtet me përvojë specifike historike dhe mënyra se si i shohin ata këto lloj çështje varet shumë nga historia dhe situata aktuale e Rusisë. Kështu që nuk është rëndësishme në mënyrë specifike çështja e Kosovës, por të rëndësishme janë raportet Shtetit të Bashkuara Rusi dhe Rusi Bashkim Evropian, thot Tenenbaum nga Instituti Ndërkombëtar i Shillerit. Ai mendon se qëndrimi kundërshtues i Rusisë kashi pavarësisë së Kosovës ka të bëjë me një mospajtim që rusët kanë me atë që e përkra bota perëndimore.
There was a great transformation from the Soviet Union to Russia. Russia from its own standpoint made enormous concessions.
Ka pasur një ndryshim substancial nga Bashkimi Sovjetik dhe koha kur përfundoi lufta e ftohtë dhe tani rusët ndjehen shumë të zhgënjur nga mënyra se si janë trajtuar dhe nga zgjerimi NATO-s, nga zgjerimi ndikimit në Azinë Qendrore, nga historia e konfliktit të Çeçenisë dhe ata janë të shqetësuar se ku po çon e tër kjo. Po ashtu i pa manifestimet që u bën në Moskë ku për herë të parë që nga viti 99 u ekspozuan pajisjet e rënda ushtarake. Është një kujtesë nga lufta e dytë botërore e cila mandej ndikon edhe në çndrim ndaj Ballkanit, ndaj Serbisë, shprehet profesori amerikan Tenenbaum për të shtuar se qëndrimi rus ndaj Kosovës duhet shikuar në aspektin global.
The question of Russia's attitude toward the Kosovo question.
Unë mendoj se çështja e qëndrimit rus ndaj Kosovës është në funksion të marrëdhënieve ndërkombëtare, se çfarë modeli botës është duke u krijuar. Natyrisht se në këtë pjesë të botës me këtë histori të komplikuar, është me rëndësi që të theksohet bashkëpunimi ekonomik, arsimimi dhe të tregohet se nuk do të shpërfaqen këto lloj konfliktesh ndëretnike. Kjo është shumë e rëndësishme sepse në Rusi perceptimet për pavarësinë e Kosovës janë shumë negative, por kjo nuk nënkupton se këto nuk mund të ndryshohen. Ideja se Rusia është fuqi e madhe nuk ka shumë rëndësi për Kosovën, por më rëndësi është se në çfarë bote jemi duke hyrë. A është Rusia nën atak, apo Rusia po bëhet aktori vërtet i ndërtimit të një bote pozitive, thot Tenenbaum. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim ju sjellim intervistën e këtij edicioni. Qeveria e Kosovës po punon në drejtim të gabuar dhe se nga totali i punës së saj vetëm 10% mund të thuhet se po angazhohet në çështjet që kanë të bëjnë me planin Atisari, thot në intervistën për Radio Evropa Elira Ardian Gjini, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në këtë intervistë Gjini flet edhe në lidhje me çështjen e diskutueshme të largimit të ulmikut nga Kosova, si dhe aspektet e lobimit dhe njohjes së shtetit të Kosovës. Intervistën me Ardian Gjinin e zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Zoti Gjini, këto ditë po zhvillohen debate lidhur me atë se çfarë roli do të ketë ulmiku pas 15 qershorit kur do të hyjë në fuqi kushtetuta. Andaj në këtë aspekt sa konsideroni se do të ishte pengesë për funksionimin e institucioneve të Kosovës, Kosovës si shtet, nëse do të kishte një duplifikim, nëse mund ta quajmë ashtu, të misioneve ndërkombëtare.
Do të thotë ulmiku është në Kosovë që 9 vite. Mund të themi se deri më tash e ka kryer me sukses konsiderueshëm misionin e vet. Ka pas tmeta, ka pas vërejtje, siç ka tmeta dhe vërejtje në gjitha institucionet, mund të themun. Mirë po, nëse do t'i bëhet një analizë mas shumë viteve, do të shihet se prap ka pas efekte pozitive të ulmikut në Kosovë. Sidoqoftë, mendoj se tani ka ardhur koha që ulmiku të shkojë. Kjo ka qenë një pajtueshmëri jona gjatë bisedimeve, cilat janë zhvilluar vjen edhe më vonë, parashihet me planin Ahtisari. Dhe mendoj se do të jetë një komplikim i situatës më të tjeshme, komplikim i punës së ICO-s dhe ULEX-it, por po ashtu do të jetë komplikim i punës së institucioneve të Kosovës, nëse do të kemi një mori institucionesh tani, cilave nuk ju dihet mandati i vërtet. Në anën tjetër, do të dihet që prezenca e ulmikut do të jetë më tepër një kompromis i cili vetëm sa do të komplikojë gjërat, ama do të jetë nuk do të zgjidh.
Shefet e diplomacive nga Rusia, Kina dhe India kanë kërkuar këto ditë që të rifilloj procesin negociatave për statusin e Kosovës. Andaj, si sheni ju kërkesat e tila?
Unë mendoj se ka qëndosh që gjitha vendet të kyqen gjatë kohës kër janë zhvilluar bisedimet për Kosovën. Mendoj se Kosova e ka shpallur pavarësinë vet, ajo pavarësi është njohur nga një numër i konsiderueshëm i vendeve, nuk mendoj se është e revokueshme dhe nuk mendoj se kanë mbetur aspekte cilat do të mund të negocioheshin me Serbinë përposse njohjes ndërsjell, cilat biseda mund të fillonin kur shfaqet interesimi ndërsjell për njohje.
Zoti Gjini, nëse mund të kthehemi tani edhe aspekteve të brendshme politike, si subjekt opozitar sa konsideroni se Kosova, qeveria aktuale, kanë bërë në shërbim të lobimit për njohjen e pavarësisë së Kosovës?
Për qenë ashtu i saktë dhe korrekt, më duhet të them se ende Kosova nuk i ka gjitha mundësitë që ta filloj lobimin, mirë po ashtu duhet të them se ato që i ka nuk po shfrytëzohen deri në maksimum. Mendoj se kemi një fillim tani të ministrit të dezignuar, zotit Hyseni, që të bëjë diçka në këtë drejtim, mirë po deri më tani për këta 3 muaj mendoj se nuk ka pas agilitet, nuk ka pas një plan dhe nuk ka pas një insistim që të bashkërendohen punë dhe të punohet më tepër. Sidoqoftë, presim që në ditët dhe muaj që vinë, edhe me konstituimin e Ministrisë Punëve të Jashtme, bëhet pak më tepër.
Ka munguar edhe njohja nga vendet fqinje, andaj a jeni të gatshëm si subjekt opozitar që të ndihmoni qeverinë në këtë aspekt?
Absolutisht, e kemi shpreh edhe më përpara se ne në cilin do variant, e cila do të jetë e mundshme, do ta ofrojmë veten, do ta ofrojmë edhe subjektin edhe secilin prej nesh veç e veç që të ndikojmë pozitivisht në njohjen ndërkombëtare të Kosovës, sidomos prej vendeve fqinje, është tetë rëndësishme. Kemi Maqedoninë, për shembull, ta marrim, kemi Malin e Zi. Mendoj se ka pas mesazhe të cilat ka qenë gati determinuar që do të interpretohen gabimisht, mesazhe të cilat kanë shkuar prej Kosovës për Maqedoninë. E kemi tërheq rrethin kuvend për ato mesazhe. Mendoj se prap do të ndodhë shpejt, për shkak se marrëdhëniet mes Maqedonisë dhe Kosovës nuk para determinohen prej disa njerëzve, mirë pa ato janë marrëdhënien mes dy popujve, edhe në atë drejtim do të zhvillohen.
Partia juaj ka shprehur vërejtje edhe në lidhje me qasjen që ka qeveria në verjen e Kosovës dhe integrimin e komuniteteve. Sa konsideroni se është bërë në këtë fush për integrimin e pakicës serbe dhe çështjes së Mitrovicës dhe verjet në përgjithësi, dhe a ka mund të bëhet më tepër prej 17 shkurtit e këndej?
Ne kemi të qartë se gjërat nuk janë të lehta. Ne kemi të qartë se situata në veri të Kosovës është e komplikuar. E kemi të qartë se shumë institucione dhe vende ndërkombëtare janë të involvuara po ashtu dhe kanë rol në atë zgjidhje, por prapë duhet të them sidoqoftë, do të kishte qenë mirë për Kosovën, për gjithë ne, që qeveria të paktën ta kishte pas një plan, të paktën të kishte synu. Ne e dim që askush nuk mund të jetë perfekt ose i përsosur, mirë po nëse nuk synojmë ka puna, nuk do të arrim të jemi as mesator.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar që vitin e ardhshëm të mbahen zgjedhjet, fillimisht ato parlamentare dhe më pas edhe në nivelin e komunave. Çka nëse pozita shfrytëzon shumicën dhe nuk i përfill kërkesat e opozitës?
Mendoj se po vjen një kohë kur njerëzit cilët do të jenë të kyçur në marrjen e vendimit për mbajtjen e zgjedhjeve do ta shohin si prioritet të shpejt, jo vetëm për shkak të implementimit të planit aftësor, i cili është shumë i saktë në këtë drejtim, mirëpo edhe pse qeverisja aktuale po ofron shumë argumente që sa më shpejt në Kosovë duhet të marrin zgjedhjet. Kemi pas sot mbylljet debatit në Kuvend të Kosovës, kemi një manipulim të madh medial i cili i bëhet Kosovës dhe mendojmë se nuk mund të vazhdohet kësaj.
Keni vërejtje në qeverinë e Kosovës në punën e saj, parashihet që të zbatohet edhe pakuja e Tisarit. Atëherë sa konsiderojnë se Kosova mund të ketë sukses me një qeverisje të tillë siç po prezantoni?
Mendoj se ne e kemi dhënë mendimin tonë sa i përket planit aftësor, ne do ta mbështesim implementimin e plot të planit aftësor. Kemi marrë vetë pjesë në atë kohë kur është vendosur. Nuk do të jemi opozitë qeverisë në aspektin e implementimit të planit aftësor. Sidoqoftë, plani aftësor dhe implementimi i planit aftësor, nëse e shihni totalin e qeverisjes në Kosovë, nuk përbën as 10% asaj me çka merret qeveria. Plani aftësor është kompleks, mirëpo ka shumë çështje në Kosovë, ka shumë çështje, shumë tema të qeverisjes, cilave po ashtu duhet t'ju kushtohet vëmendje e madhe dhe ne mendojmë se po punohet në drejtim të gabuar.
Do gjetë bisedën me Ardian Gjirin, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë ka korrupsion në shumë segmente të jetës, thonë në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë qytetarët e Kosovës. Ata shtojnë se korrupsioni po ndikon në përditshmërinë e tyre, ndërkohë që nënvizojnë se institucionet kosovare nuk kanë bërë sa duhet për ta luftuar këtë dukuri. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Edhe pse drejtuesit e institucioneve të Kosovës në vazhdimsi kanë deklaruar se do ta luftojnë korrupsionin, qytetarët shprehin bindjen dhe dyshimet e tyre se kjo dukuri vazhdon të jetë prezente në përmasa të mëdha në mjaft segmente të jetës në Kosovë. Kastriot Pacolli shpreh bindjen se korrupsion ka edhe në institucionet publike.
Për mendimin tim, korrupsion në Kosovë ka simptoma, po vremra shisore, po për shembull shëndetësi. Po dhe këto të ndere normal, të shpërdorën.
Gjashëm thot edhe Faton Babici.
Ka korupcion është e vërteta që ka. Zakonisht ka në për pun të shtetit, për shembull nëse më shumë të kështu edhe në stacionet vetore ka korupcione.
Enver Thaçi thot se dukuria e korupcionit është prezente në çdo segment. Sipas tij kjo dukuri ka qenë prezente edhe në organizatën ku ai ka punuar.
Ka bëll, sidomos në organizatën tonë të gërmisme. U shit para mend disa shitore, si shpërndo parat, sot janë parat në komë, punëtor të cilën rrugë. Efektet e korrupsionit janë. Komunë shkosh, sa dokumente i bët, do me një pa dhe dhonë plek.
Sheremet e Lezi thot se dukuria e korrupsionit është bërë halë për të gjithë kosovarët.
Pa dhonë pak rëshve që shkëdhën të na, thjesht edhe unë zërë me ndresh punë. Duhet me dhonë për ndryshë, duhet me pritë shumë. Për të kë, thujen, por ma shumë edhe në kekë, se nuk ka njeri që nuk e shprejtë që ta.
Ndërkaq, Shqipërim Hasanaj tekson.
Mendoj që korrupsion ekziston në Kosovë, në për fakultete për shembull, onaj të regjistrimi studentave, që dikush po regjistrohet pa dije diçka, dikush po regjistrohet më parë edhe ata që po dinë se s'po kanë çfarë më dhon po mesin.
Të njëjtit qytetarë thonë se deri më tash institucionet e Kosovës nuk kanë bërë mjaft për ta luftuar dukurinë e korrupsionit.
Për mendimin tim nuk është do. Populli ka fojën kryesor me Armenia, për mendimin tim. Se nuk del, nuk ka zonë, ose nuk ka gozën. Kem qeverin, parlamentar, kem ku mua në ku. Po, janë të korruptum, mas pori, pikës pori ata vetë, dhe atër ata nuk kanë bëzë gjë për me luftu.
Jo, duhet bëhet më tepër, shumë luft, kundër korrupcionit.
Na jemi të luftu ma se po, së më marim vesh, për të java këta, dhe të në të kanë pojnë. Jënë të mshirë, të kesë përderim të pikë punit.
Duhet ma shumë, edhe janë dve dishëm, këtë duhet me bonë, për që zbonë, du si tjera qeveri, shkojeja, si adem pjecë, ka më fatjore, duhet me bonë ma shumë. Nuk jam jaftë, jelë që vend që të rrgurë, duhet me ecë.
Në fakt nuk është të bëjë shumë, kam ujtë më bëjë ma shumë, kam ujtë më bëjë prej qeverisë Kosovës, si kur t'ishtë në të hesë si duhet, dhe si ja jonë, të atë nivel si duhet, i shkojnë ma mirë, edhe kishë më bëjë ma shumë. Po edhe qytetarë një parë njëre kontribuojnë këtë dukuri negativa, do të vedjesohën edhe qytetarët që ta luftojnë këtë dukurisë bashkë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sjellim një kronikë nga Maqedonia ku po vazhdon fushata për zgjedhjet e përgjithshme të 1 qershorit. Komisioni Antikorrupsion bën të ditur se punësimet gjatë fushatës zgjedhore, ashtu si kurse edhe aktivitetet reklamuese dhe shpallja e tenderave janë të kundërligjshme pasi mund të ndikojnë drejt për së drejti në rezultatin e zgjedhjeve. Ka shkupi mollësisht kemi raportin e Yusuf Kadriut.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit ka ndërmarrë të gjitha masat për të luftuar të gjitha devijimet që bëhen gjatë fushatës elektorale, siç janë shpallja e tenderave, punësimet në baza partijake e aktivitetet tjera, përfshirë edhe kontrollin mbi fondet financiare të partive politike. Aktivitetet e komisionit janë intensifikuar pas reagimeve të moshëm organizatave ndaj fenomenit të punësimeve në fushatën elektorale, por edhe ndaj aktiviteteve propaganduese të qeverisë.
Të gjitha furnizimet publike dhe të gjitha punësimet që janë rezultati plan programit që është sjell në kohë, domethënë për vitin vijues, mund të krijojnë këto furnizime publike dhe këto punësime. Mirë po, atë që ndalon Komisioni për Antikorrupsion është janë furnizimet publike dhe punësimet të cilat krijohen ad hoc për qëllime që të përfitohet sa më tepër ndonjë votues. Ne në disa raste kemi konstatuar se flitet për punësimeve dhe furnizime publike të cilat janë të dyshimta, prandaj edhe ju kemi thënë organeve shtetërore dhe institucioneve që ndërpresin procedurat lidhur me të njëjtat.
Fajlmi Selami, zëvendës kryetari i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Edhe ekspertët vlerësojnë se çdo aktivitet në fushatën elektorale nga ana e pushtetit konsiderohet jashtëligjshëm.
Në çot momentot në dënësuanje në odluka za izbori, zabranjeta e sekakva aktivnost.
Është e qartë se që nga momenti i sjelljes së vendimit për zgjedhje, ndalohet çfarë do qoftë aktiviteti, si për shembull shpallja e tenderave, apo edhe punësimet në administratën publike. Tha eksperti për çështje juridike Borçe Davidkovski. Ekspertët konsiderojnë se në të gjitha ciklet zgjedhore janë paraqitur dukurit e punësimeve të shumta nga ana e partive politike, varësisht pozicionit të tyre. Por kjo sipas tyre pas zgjedhjeve mund të shkaktoj pasoja jo të mira, pasi në rast të ndërrimit të pushtetit, ka gjasa reale që kategoria e personave të punësuar edhe të humbin vendet e tyre të punës të fituara në periudhën zgjedhore. Pas reagimeve të shumta në opinion, qeveria më në fund ka hequr dorë dhe nga aktivitetet e saj reklamuese.
Gjatë kësaj periudhe ka pasur disa fushata, të them promovuese, që i ka hapur jo vetëm qeveria, por disa nga ministrit tjera, dhe ne kemi bërë thirrje të rreshtura nga kompozicioni për antikorrupsion, që të njëjtat të ndërpritën sepse të njëjtat nuk promovojnë politikë antikorrupsive.
Thailmi Selami nga Komisioni Antikorrupsion. Ndërkohë një segment tepër i rëndësishëm i komisionit është edhe përcjellja e aktiviteteve të partive në procesin zgjedhor. Sipas Selamit do të ketë ndëshkime për të gjitha ato subjekte që të i kalojnë limitet e përcaktuara me ligj sa i përket harxhimeve të mjeteve financiare në fushatën elektorale.
Nuk jemi ne idealista të cilët mendojmë se këto zgjedhje do të kalojnë pa probleme, në fakt pa shpërdorimeve, pa fonde të cilët nuk do të dihet burime se nga vinë. Mirë po, ne si komision të gjitha ato raste, jemi këtu do të thonë që të hetojmë dhe të procesojmë deri të organet gjegjës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Gadrio.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Kreu i Uleksit i vdek Kermabo po qëndron në Kosovë, ku pritet të diskutoj vonesat e mundshme në vendosjen e misionit evropian. Jo stabiliteti në Serbi mban peng zhvillimin e rajonit, tha për Radio Evropa e Lirë Jean-Paul Carteron, kreu i forumit ndërkombëtar të Transmontanës. Bashkimi Evropian mund të ndikojë në ndryshimin e qasjes ruse ndaj Kosovës, thot analisti Jonathan Tenenbaum. Presidenti Amerikan kërkon nga vendet arabe të përballen me Hamasin dhe rrezikun që paraqet Irani. NATO-ja kundërshton OKB-n për numrin e civilëve të vrarë aksidentalisht në Afganistan. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Deri në takimet tona të ardhshme, miru të qofshim.